جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جو بھی دیکھے یہی کہتا ہے کہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا کہیے، جمال گنبد خضرا عجیب ہو ہے، جمال گنبد خضرا جو دیکھ آئے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھ تو لو، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، جمال گنبد خضرا عجیب. اب نصیب کی بات آئے گی، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، پر کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر کئی ایسے بھی نے دیوانے جڑے اتھرو بگائی جاندے نے، کئی ایسے بھی نے دیوانے جڑے اتھرو بگائی جاندے نے، پر کئیوں میرے آقا جی نت کول بلائی جاندے نے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب، ذرا ذوق سے پڑھنے، کسی کسی کو یہ منظر ہندا ہے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا، کسی کسی کو یہ منظر جو نظر تو کوئی جا کے ان کا در دیکھے، کوئی جو نظر تو کوئی دیکھے جالیوں کے قریب، کہاں کہاں سے तवाफ़े हबीब होता है, कहाँ कहाँ से तवाफ़े हबीब होता है, कहाँ कहाँ से तवाफ़े हबीब हो। पर किसी किसी को ये मंजर नसीब।
और काबिले तो जो शेर है,
उस एक लम्हे का अहवाल हो सके न बयान,
कोई बयान नहीं कर सकता चाहे कोई कितना भी दावा रखो।
उस एक लम्हे का अहवाल हो सके न बयान, गुनाहगार जब उनके करीब होता है, गुनाहगार जब उनके करीब होता है, गुनाहगार जब उनके करीब होता है, गुनाहगार जब उनके। उस एक लम्हे का अहवाल हो सके न बयान, गुनाहगार जब उनके करीब